panglimbang. Waosan ingkang dipun lelimbang kapedhik saking Injil Santo Matius bab gangsal ayat 53 dumugi 58. Tresno marang mungsuhmu lan sembahyangno. Tembang pangkur. Katyo ramamu ing swarga paring tulodo tumindakan becik tresno marang mungsuhmu lan prayuga tungakno mrih ketitik dadi putrane ramamu utan paringane Rama kanggo wong ala